Азатлык кунагы шагыйрә Фәридә Айдарова Хафизова. Ул Ижауда татар гимназиясендә туган телне укыткан, Казанда, Мәскәүдә яшәгән, хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яши, Ижауда да еш була. Аның белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин очрашты.
Фәридәнең сүзләре инде юллар дибез, күп еллар Ижау шәһәрендә яшәп, еллар тагын сезне читкә алып китте. Берсен дә сезнең өчен юллар нәрсә ул?
Әйе, еллар һәм юллар. Әле мин еллар янына юлларны да шулай бергә кушып әйтәсем килә. Еллар минем тормышыма матур вакыйгалар өсти. Юллар мине һәр вакыт яңа кешеләр белән таныштыра. Еллары да, юллары да, барысы да минем өчен кадерле. Мин аларның һәр берсендә күңелем түрендә саклыймын.
Шулай да күңелем түрендә нәрсә саклана? Шатлыкмы, бәхетме, әллә инде ниндидер ностальгия дип әйтәбез әле, кичергән вакыйгаларны, уйлану хисләремне.
Нәрсә соң ул бәхет дисәк? Менә шул еллар эчендә, менә шул еллар дәврендә туган яңа дуслар белән бергә-бергә аралашып яшәү, үзеңнең шатлыкларыңны, кайвакыт борчу-мәшәкатьләреңне дә алар белән бүлешеп яшәү һәм менә шуларны аңларлык чын дусларың булу. Бу минемчә иң зур бәхет.
Бәхет шулай бетәле ул иҗаттыр да, чөнки шигырьләрне язу өчен тагын ниндидер бер хыялый хисме, әллә инде фәлсәфә кирәкме? Менә сезнең шигырьләрегез күңелдән ничек туалырлар?
Шигырьләр Әлегә килгәндә, дуслар белән аралашасың да, күңелдәге бөтен борчу-мәшәкатьләр дә, шатлыклар да ничектер беразга читкә киткән кебек була. Ә кай вакытта бит әле үзең белән ялгыз гына каласың. Менә шул вакытта иҗат минем якын дустыма әйләнә. Мин ак кәгазь алып, анда яза башлыйм. Иҗат итү ул, нидә булса барыбер яңаны тудыру. Ак кәгазьне аласың да, язасың. Сызасың, бузасың, тагын язып куясың, узак утырасың, вакыт исәбе югала. Ә кагазда калган матур сүзләр аннан соң инде минемчә матур шигырьләр булып китә.
Шулай да фәйдә, нинди темаларга күбрәк язарга?
Мин үзем бик хисле кеше. Шуңа күрә минем хисле шигырьләр күбрәк туа. Аларны без инде мәхәббәт лирикасы дип әйтсәк тә була. Әлбәттә, минем әниемә багышланган, әтиемә багышланган, кичкенә кызыма багышланган шигырем дә бар. Балачакны юксынып та язам. Табигать күренешләрендә читтә калдырмыйм. Һәм иң яраткан фасылым кыш турында, кышта булган матур хисләр турында, үткәндәгеләре дә, хәзергеләре дә минем шигырьләремдә чагыла.
Зур кояшка карап барыйм әле. Кышкы бакча сирем тыңласын. Ак сукмакка саф хисемне силим. Кыр күңелем бер үк сулмасын. Салкын кышның соңгы көннәре бу. Шыгыр-шыгыр килә кишке кар. Карлар гына эреп юлмаслык, сиңа гына сөйләр сирем бар. Язгы ташкын булып килә күрсин, яктыр җанны, бер кем сизмәсен. Ак сукмакка саф хисемне сөйлим. Карлар явып күмелә күрмәсен, гөрләвекләр булып аксын хисләр. Күңелләрдә өмет сүнмәсен. Ак карлардай түгелә хисләре. Бар җиһанга хуш ис, аклык бөркеп, бәхет булып ява ак карлар. Кар чәчәкләр бәйләменә күмелеп кала юлда яшь парлар. Кар чәчәкләр кайнар иреннәргә бит ышына кунып алалар. Ике язмыш юлы сүзсез генә бер сукмакка кушылып баралар. Йөзләреннән шатлык нуры булып ак карлардай түгелә хисләре. Гашыкларның кайнар карашыннан Җемелдидер ак кар исләре. Җанда калган җылы гәмле нур син. Бер бизәк син, тәүге сөйгән яр. Ерагайган саен гашык кыштан салкыная бара яуган кар. Ай ул аклы, ак карлардай сафлы, төргән җанны мең кат бизәккә. Еллар белән үрелеп ул бизәктән сөю тамып торган йөрәккә. Күп мисрләр, моңнар күмелгәндер. Төне буе явар иде кар. Күңелемдә яши матур сурәт. Мин гашык кыш. Анда сиген яр.
Үзегез хәзер мин шигырь тәкъдим итәр идегез.
Минем хәзер сезгә үземнең шигырьләрем дәфтәреннән син китергән хис исемле бер шигырьне укып китәсем килә. Якты иде ул көн. Беренче кар төште. Мин очышка әзер. Гуя канат үсте. Сиздем, ят итмәдең, син башладың сүзне. Мин көткәнмен икән, моңлы уйшан күзне. Аяз көнем бигрәк яктылана төште. Күңелем гел икенче, шатлык йөзгә күчте. Син башканы сөйдің, язмыш үртәп йөртті. Ұшырашылар күтіп, дистә йыллар үтті. Ұшыраштырды юллар, үшікләгән түсле. Ұнытып болмай сені. Бу хис миннән көчле. Сені күрген сайын, ул хис хаман үсте. Шигъри юллар булып, ак кәгазьгә күчте. Офыгым киңәйде, тик ышалмам төсле. Сабыр йөрәк саклар син китергән хисне.
Үзебезнең иң якын кешеләребез, әтибез, әниебезгә башлаган юлларында бар. Әйдәгәләрне тыңлап үтик.
Үзем яраткан иң матур шигырем, иң кадерле кешем син, әни. Мин әнинең ачык карашыннан һәр чак кадер туеп яшәдем. Кайчак аңламыйча, кайчак аңлап, ялкын булып кайнап яшнәдем. Мин әнинең ачык кочагына җылы эзләп һәр чак сыендым. Мин алганнан күбрәк биргән назларына аның кыендым. Мин әнинең сабыр канатлары сынган чагын бер дә күрмәдем. Аның киңәшләрен тотмаганга үзем сындым кайчак, белмәдем. Әни булгач кына аңладым мин. Әни сүзе ничек кадерле. Ана йөрәгендә икән бөтен җылы, эретерлек тимер бәгырне. Сабыр канатлары сау булганда авырлыклар тими икән ул. Ана киңәшләре, ана назы артык булмый, кирәк икән ул. Әниләрне кадерләргә иде. Калдырмыйча аны язларга, әни диеп кызым дәшкән саен, мин күмелем кебек назларга.
Һәм инде безнең әтиләребез дә шулай ук кадерле кешеләребез безнең ягыбыздан һәрвакыт ярдәмгә килә. Инделәр сирәк кенә сүзләре белән дә алган киңәшләре бик вакытлы була.
Минем әтием дә, әнием дә бик тә дәхшәтле шундый 41-нче ел балалары. Менә шул уңайдан мин әтигә багышлап 41-дә туган әтигә дип шигырь язган идем. Әти диеп үзелеп әйтер сүзне бер әйтә алмый безнең әткәйләр, зур авырлык белән кеше булып, сабыр гына гомер иткәннәр. Малай чакта шаян, шук булганнар, аналарга борчу салганнар, әти диеп бер дә әйтә алмыйча үзләре дә әти булганнар. Балалары, оныклары үскән 41-дә туган улларның әти йөзендә дә чагыла күк. Бар хәсрәте авыр елларның. Кем туганчы, кемдер тууга ук сугыш йыткан газиз кешесен гомер буе хыялында йөрткән. Әти диеп үзелеп тәшәсен. Әти киңәшләре, әти сүзе озатмаган гомер юлына. Үсә төшкәч, ана таянгандыр 41-дә туган улына. Ана өметләрен аклаганнар, илгә, көнгә хезмәт иткәннәр, акыл белән түгел, күңел белән әтиләрен барыбер көткәннәр. Сорамагыз берни әтиләрдән, яшләнгәнен күреп күзләре, олыгаеп барган саен алар, тирәнәе яра эзләре.
Когда сөйләшәбез, өйдә баланы ничек тәрбияләргә кирәк икән ди. Сез инде тел белгече буларак, шагыйрә буларак, кызыгыз ничек тәрбияләйсез? Туган телендә сөйләшәме, аралашамы, аңлыймы?
Минем кызым Алсу исемле. Алсу исеме үзе дә бик матур татар исеме. Шуңа күрә ничек инде шундый үзең туган телеңнең сагында торучы укытучы буларак, башка балаларга туган телнең матурлыгын, аның шундый матур аһаңын шигырьләрдә шигырьләр укып яңгыратучы буларак үз балаңа туган телеңне өйрәтмисең. Ул бит ана теле. Аның әнисе татар, аның әби бабасы, әдисе татар. Шуңа күрә минем кызым татарча бик матур сөйләшә. Аның теле татарча ачылды. Ул татар телендә бик күп шигырьләр ятлый, җырлар өйрәнә. Бик теләп әле укый белми, шуңа күрә китапларны бик күпләп укыта. Татарча китапларны аеруча ярата. Балалар өчен язылган күп авторларның шигырьләрен инде ул булай уен арасында да, эш арасында да сөйләп йөри.
Бүгенге көндә Татарстанның Әгерҗе шәһәрендә яшәүче шагыйрә Фәридә Айдарова Хафизова белән очраштыгыз.